Velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak. Hallo gutta.
Hallo.
Hallo.
Alt bra?
Ja, tror det. Står veldig bra til.
Nærmer seg jul da.
Ja, apropos det julestria, er det noen som merker på stresset nå, eller?
Nei, egentlig ikke, men hvis jeg begynner å skrive en sånn liste over ting som bør gjøres før jul, så da kjenner jeg at det blir svett I hendene. Som regel, så da unngår jeg det da.
Utsetter det aller siste mulighet.
Ja. Det viktigste egentlig å kjøpe julegavene tidlig, så jeg slipper å flyge ned I byen lille julaften eller julaften og sånn. Det
Ja, så det greier å planlegge såpass.
Det ikke hvert år.
Hvis jeg kommer litt tilbake til dette med julegaver senere. Men I denne episoden så hadde vi tenkt å snakke litt Anne, om lederskap og dominans, ikke sant det, Bjørn?
Ja, vi kan snakke litt rundt I hvert fall. Litt, ja. Vagt, gjerne det.
Mm. Vi har jo fått noen tilbakemeldinger fra noen av lytterne våre på at, at hver episode gjerne kunne vært litt lenger, fordi det så immer omfattende temaer det vi tar opp. Og dette vel et typisk sånn tema som man sikkert kunne ha snakket I timesvis om.
Ja, det jo mye rundt det, og mye meninger og mye tanker rundt det selvfølgelig. Litt sånn for oss følelse, men vi har prøvd å skjære det sånn halvveis ned til beinet. Jeg har jo vært så heldig I mitt liv og fått lov til å være elev hos han Lars Felt I Sverige, mm. som jo liksom en veldig kjent etolog på akkurat de temaene her egentlig på hund. Så jeg har mye tanker rundt det da.
Ja, og det gleder jeg meg til å høre, men vi har jo vært en, vi har jobbet litt med det å avmystifisere ord og uttrykk, og etomolog.
Etolog. Etolog, ja, det broren til psykologen, men han driver med dyr I stedet for
han
mennesker.
Han driver med, nemlig.
Så han observerer atferd.
Riktig, mm. ja. Skal vi gjøre en sånn litt sånn begrepsavklaring først? Altså, hva legger du I lederskap, og hva legger du I dominans?
Lederskap så legger jeg jo det å kunne samhandle mm. på en god måte, og I og med at ordet lederskap, så det jo det å være en god leder. Da. Mm. Og det ofte veldig misforstått I hundeverdenen, hva en god leder for at man snakker om, å, du må være, når man snakker om noen, sånn I stemmen, når man snakker om, nå må du være litt, klarere, tydeligere, nå må det være litt bedre leder, liksom. Mm. Og da det den stemma der fremme en gang. Mm. Og det jo litt sånn gammeldags, da.
Mm. Ikke... det forskjellen på leder og sjef?
Det skal jo ikke være det nå, da, men det vel kanskje det som det ligger veldig I det du sier der, tror mm. jeg. Det du blir mer sjef, ja. Mm. Men det heter jo det gamle der også, at man skulle være sjefen, liksom. Mm. Så det var ikke det at hun var familien.
Men sjefsbegrepet sånn I vår verden også har jo endret seg litt de siste årene. Det handler jo om, I mange tilfeller om å lede mye mer enn å bestemme.
Ja, det liksom rundet av. Man liksom seniorrådgiver og sånne ting, ikke sant?
Morsomt at du nevner det, ja.
Mm. Og det sånn, og det jo folk I lederposisjoner, ikke sant? Det liksom de virkelig erfarne gamle forskere som kan jobben sin. De gjerne liksom sånn... pent sagt, altså litt sånn seniorrådgiver og seniorforsker og sånne ting. Så det synes jeg en veldig sånn myk inngang på en veldig sånn, hva skal jeg si, kyndig person.
For det var ikke en godt skjult frekkas kommentar til meg det?
På ingen måte.
Nei. Jeg lar den gå, jeg.
La det rusle. Mm.
Men ok, men lederskap...
Lederskap jo en ting.
Mm.
Man prøver å bruke litt bilder, og der kan du vel kanskje si det at når du skal på en måte jobbe i en bedrift, da, du kan, du kan finne veldig mange miljøer, arbeidsmiljøer, hvor du på en måte kanskje ikke kunne tenke deg å være lenger enn du må. Det mange som på jobben fra 9 til 4 og så rett ut døra, fordi at kanskje sjefen da, eller personer rundt I et sånt bedriftshierarki, som vi kan kalle det kanskje, altså mm. litt sånn etter lønningspåsene og utdanning, kan oppføre seg både bra og dårlig,
mm.
og ofte også liksom på folk på samme ståsted som deg selv, kan jo også være litt sånn pluss og minus folk, ikke sant? Noen trenger å hevde seg veldig, og andre mer dynamiske og passerer på en rolig måte, ikke sant? Det er jo mange forskjellige måter folk på. Og sånn det jo i dyreverden også. Og det klart det at lederskapet handler jo om den på en måte rollen du egentlig kanskje har da i forhold til å lede noe.
Mm.
Mens liksom når vi går mer på ja, altså rangering og den liksom den rollen som i en hundeflokk da med liksom litt hvordan hunder satt i et sånt rangeringssystem i forhold til dominans og sånne ting.
Ja, for det et mye tydeligere, eller i hvert fall, ikke, kanskje ikke for oss da, men for de så det et ganske mye tydeligere hierarki.
Ja, så det jo et, det jo for det første et, det jo et overlevelsessystem.
Mm.
Og det et aggresjonsdempende system.
Mm.
Du kan tenke deg en flokk da med sultne ulver, hvor du kommer mat på bordet, ikke sant? Da ville det bli full krig, og de ville kanskje kaste seg over maten og slåss for å få noe mat alle sammen, ikke sant?
Mm.
Med stor fare for at det blir store skader, at hvis halve flokken da etter et sånt måltid skadet, så det jo, da ligger de jo nede, ikke sant? Mm. Da de jo veldig sårbare for yttre fiender og sånn.
Mm.
Så derfor så har liksom naturen bestemt og laget en sånn rangeringsfunksjon da, kan du si, i en flokk hvor når det for lite mat, så får man, så det noen som får mat, og andre som kanskje ikke får særlig mye mat, og kanskje noen som ikke får mat i det hele tatt, ikke sant?
Mm.
Og litt sånn, hvem skal spise først, og hvem får restene til slutt? Så det er et system for at flokken skal overleve.
Mm.
Og så det et system for at det skal bli minst mulig aggresjon og skader, da.
Mm.
Så blir det ofte sånn tull og kaos i dette her greiene her, ikke sant? For man blander jo de tingene der og tenker liksom at lederskap og dominans, det liksom en og samme ting. Og liksom en dominant hund da, og en på en måte høyrangert hund, liksom den skal på en måte være det i enhver anledning, ikke sant? Og sånn det jo ikke. Altså, hvis vi skal tenke sånn, da, så kan vi jo se på kongen da, som veldig sånn høy på rang, ikke sant?
Mm.
Det jo ikke han allikevel som skal lede flokken ut i krigen, holdt jeg på å si. Det jo, ikke sant? Det å være en god leder vil jo være det å på en måte kunne delegere, da. Og det å få med seg de andre individene på en ordentlig måte og være og kunne fungere i den funksjonen som blir satt til.
Mm.
Så det vil jo være ting som en sånn god leder vil kanskje dele oppgaven til andre, ikke sant, i flokken.
Mm.
Så det vi veldig sånn fast bønnig på dette her med at dette her med altså lederskap, rangering og det her med å være dominant, at det liksom ligger mye aggresjon i det. Og det egentlig ikke sant. Fordi det som på en måte egentlig har skjedd, det vel egentlig at det har vært veldig mye sånn eksperimenter rundt dette her med rangering.
Mm.
Man har finnet ut hvordan dette her med rangering blant dyr skjer. Og best og mest kjente, og som vi kjenner med hunden, jo den lineære rangordningen, ikke sant? Sånn som vi ser med høner, den såkalte hakkeloven, ikke sant?
Mm.
Samme jo med hunder, har en veldig godt utviklet sånn måte å rangere hverandre på. Og i sånne eksperimenter da, for å på en måte studere dette her, så har man satt et x antall individer innenfor fire vegger, ikke sant? Hvor de ikke kan komme ifra hverandre.
Mm.
Og så vil det naturlig da bli mye bråk, og så blir det mindre bråk, og så finner man liksom ut at den sterkest og den svakest. Og så blir det heller da sånn at den som svakest, den på en måte viser heller tegn til at han svak, da, og på en måte underkaster seg den som på en måte sterkere over seg. Og så da vi I gang med dette her med å unngå aggresjon, ikke sant?
Mm.
Men hvis du fjerner disse her fire veggene da ifra den gruppa som ble satt sammen for å på en måte slåss for å finne ut hvem som var sjefen og hvem som var dårligst, fjerner vi det vegga, så vil vi antageligvis ikke se noe av det. Da forsvinner hele den der, altså, her gidder ikke jeg å være, ikke sant? Herregud, det bare mett og gærne folk her.
Mm.
Så her stikker jeg ifra.
Mm.
Ja. Og så finner jeg kanskje, tenker litt mer modern, da finner jeg heller liksom andre individer som jeg på en måte kan passe sammen med, gli sammen med på en mer dynamisk måte, da.
Mm.
Vi på en måte, det vil jo alltid komme situasjoner hvor, hvor dette her med dominans og likt på en måte vil gjøre seg gjeldende, for dette jo en grunnleggende ting I dyr,
mm.
eller I hunder, da, eller ulver som vi liksom skisserer nå.
Mm.
Så det vil jo alltid komme fram, og vi ser det sånn I en ulveflokk, så vil det naturlig spesielt komme fram, for eksempel når tispene får løpetid, da oppstår det jo aggresjon I flokken, ikke sant? Da det jo, da jo dette her med dominans veldig gjeldende om hvem som på en måte den tøffeste av oss, eller hvem som på en måte verdig plassen for å på en måte sende genene videre, ikke sant? Så da vil det jo være naturlig at da bruser man befjernet. Det liksom, det fredagskveld på byen, ikke sant?
Mm.
Da det om å gjøre, og da det litt sånn fighting, både bitch fighting og...
Spisse albuer.
Spise albuer, ja, ikke sant? Ja. Da vi der, for da vi liksom, hvem det som på en måte kar bra nok for den dama, ikke sant? Så det må vi liksom tenke på, og ikke minst det med...
Så det nuller på en måte litt det rangsystemet?
Nei, det nuller det ikke, men det aktiverer det I forhold til det med hvem som skal få lov til å være, liksom den da som skal I flokken få lov til å pare seg, ikke sant?
Men her kan det oppstå at en som lenger ned I rangsystemet prøver seg.
Absolutt,
ja.
Og vi ser det jo veldig ofte når vi ser
på... Så på en måte utfordre lederen da,
ja.
Eller lederne.
Lurer seg litt bak greina der, ikke sant, og kommer litt I nærkontakt, og det kan jo være et ranglavere par også, som kanskje får lurt seg til litt, ikke sant, som ikke var helt meningen, så det mange sånne ting som det alfa-paret har veldig jobb med å på en måte holde kontroll på da.
Mm.
Og det jo litt da... Litt hvor gode de I sin dynamikk, ikke sant, for flokken også, og at sånne ting skal fungere.
Mm.
Og så ser vi det også I forhold til dette her med å få I seg mat, ikke sant?
Mm.
Hvis det lite mat, så vil vi se at aggresjon kanskje kommer opp som en brikke I forhold til, hvis ikke sånne ting avklart, kan du si da, så vil en sånn brikke komme opp som et moment I forhold til hvem skal ha mat og ikke.
Mm.
Så det mange ting som på en måte... spiller opp, og som viktige deler I det å på en måte få en flokk til, eller en gruppe da, til å være sånn dynamisk, kan vi vel kalle det.
Flytte sammen. Ja, man kaller det I hvert fall I menneskeverden, så kalles det jo gruppedynamikk, og det er vel de tilsvarende
ja,
funksjoner som slår inn her også.
Ja, fordi at mye av den aggresjonsbiten som vi refererer til I forhold til liksom dette her, liksom, nå må du... Være litt tøff her, da må det liksom, da tenker vi aggresjon, eller da tenker vi dominans og sånne ting med en gang, ikke sant?
Mm.
Men det ikke nødvendigvis det som ligger der. Det ikke aggresjonen som, det det som liksom litt sånn spilt opp da, I forhold til disse her tingene som vi på en måte har sett på I eksperimenter og sånne ting.
Mm.
En flokk I seg selv mye mer dynamisk enn som så.
Ja.
Så... Og skal du fungere som en god leder, så det jo ikke, du kan jo ikke drive og banke og slå, liksom. Du heller bite etter artsfrenden din så fort den nærmer seg, så du vil jo ikke ha noe med noe sånt å gjøre.
Nei.
Så lenge du ikke har de fire veggene, da, eller det bondet imellom deg og den som sjefen, ikke sant?
Mm.
Men hvem har glede av en redd hund, da? Ikke sant? Og knepper du løs den hunden, da slipper den ut, og så slipper den fri, så vil du jo se, der, liksom, vil han egentlig ha noe med deg å gjøre? Det noe der som kan ha noe av årsaken til at du har veldig problem med å ha kontakt med hunden din, for eksempel, når den slippfri? Altså, du gir den et valg. Vær sammen med meg, eller gjør hva du vil.
Ja.
Ok, jeg vil I hvert fall ikke være sammen med deg.
Nei.
Det liksom en liten ettertanke der også.
Mm. Det mulig at jeg foregriper begynnelsens gang bittelitt, Anne Bjørn, og det må du bare arrestere meg på, da. Men vi kaller jo episoden lederskap og dominans.
Ja.
Kan ikke du prøve å definere dette dominansbegrepet litt? For det jo, for meg så det et sånn negativt ladet ord.
Ja.
Men det det også i ulvenes eller hundenes verden på en måte?
Det er ikke negativt, men det jo respekt i det.
Mm.
Mer det.
Mm.
Mer litt sånn, altså dra det til det kongelige hoff da. Mm. Det høydominante der, ikke sant? Altså vi har en naturlig respekt, det på en måte, det sånn vi...
Autoritetsrespekt, ja.
Ja, på en måte det. Mm. Vi på en måte, vi går ut i forsvaret, og vi gir alt for kongen og fedreland, ikke sant?
Mm.
Ja. Og det gjør vi jo for at vi veldig glad i kongen vår, og landet vårt.
Mm.
Vi gjør det ikke fordi at han en jævla idiot som ingen vil ha noe med å gjøre, så selvfølgelig så skal jeg falle i krig for han der, liksom, ikke sant? Det er jo akkurat det motsatte som skjer. Altså, du skal være verdig din stilling i det å være en... Og det å vise dominans er jo det å på en måte... Altså, du har på en måte jobbet deg frem til den funksjonen du har, da. Det at du har vist deg verdig til å på en måte stå i konflikter, selvfølgelig også, men også det å løse konflikter, da.
Ja, så det du... Er det en fortjent posisjon, tenker du? Eller?
Ja.
Ja. Og er det forskjellen på ny og gammel lære?
Nei, fordi at man... For dette her med... Det ligger litt i genene på bikkje. Det ikke sånn hvem som helst som blir den dominante. Vi ser det i en hunde... I et valpekull så ser vi jo det at det en utvikling her mot noen som på en måte allerede i løpet av valpeperioden utmerker seg som litt mer ledende typer enn andre, da. Litt mer frem på, litt mer...
Naturlig leder.
Litt sånn naturlig leder.
Mm.
Og så velger vi jo gjerne kanskje valp ut ifra den her meningen her, da.
Men tenker du at det noe som programmert i valpens genetikk, liksom, sånn fra... Altså, er det ting som foregår i valpekassa som på en måte utløser det, eller er det rett og slett født?
Jeg tror nok det hvis vi tenker på mentalitet, som vi har snakket ganske mye om, så er jo hunder på en måte født med forskjellige utgangspunkt i forhold til hvor godt de løser ting, hvor trygge de er, hvor bra de på en måte reagerer, avreagerer, kommer videre, lærer fort, lærer sakte, ikke sant? Alle de tingene der, det jo masse sånne mekanismer som på en måte er i gang.
Mm.
Men ikke sant, tidlig i valpekassa så er det jo kanskje vanskelig å dra inn for mye av dette her. Men, og det forsker jeg lite på også i forhold til hvor aktive disse her funksjonene egentlig er på en liten valp. Altså man har ønsket seg å kunne løse, eller man har ønsket seg å kunne finne den ideelle valpen for å bli det ene eller det andre allerede som en liten valp, ikke sant? Det er jo veldig sånn, samfunnsøkonomisk, fordi skal man på en måte ha en politihund, ja, så er det jo kjempefint å kunne plukke ut den veldig tidlig.
Mm.
Eller man skal ha en førerhund, så ja, det er kjempefint å kunne plukke ut den tidlig, men det er antageligvis for tidlig å gjøre det allerede sånn rundt 8 uker.
Mm.
Og ikke minst da, i forhold til dette her med dominans, så vet vi da at det utvikler seg kanskje frem til, i en valp, flokk, da vil den utvikle seg frem til cirka 3 måneder, 12 uker cirka, 11-12 uker.
Mm.
Og slik at den valpen som kanskje fremstår som den dominante i 8 uker når den skal forlate hjemmet,
ja,
han er kanskje ikke den som kanskje er så dominant, men som kanskje lå litt foran andre søsken akkurat frem til 8 uker.
Mm.
Så det er en variabel der også, en mulighet for at andre kullet kan bli en tøffere hund enn det man kanskje først forutså, da.
Det er mulig at dette et dumt spørsmål, men hvis man tar
Ta neste. Nei.
Hvis man tar det man tror en dominant hund ut av et sånt sosialt spill, plasserer den i et hjem hvor den ikke treffer andre hunder, vil en hund over tid fortsatt ha den dominante holdningen, eller påvirkes det av gruppedynamikken?
Det påvirkes absolutt, men den har en evne til å ta seg opp.
Riktig, så det sitter på det ryggmarg. Det er en ryggmargsrefleks.
Ja, du kan godt si det sånn at den har en evne til å på en måte jobbe seg opp i familiehierarkiet, da,
ja,
på en måte.
Mm.
Og det ser vi en del sliter med, ikke sant? Med at man har en type hund som på en måte trenger klare grenser, Og så går man med et kurs og lærer at all atferd skal ignoreres, og hun skal gjøre hva han vil. Mm. Og da plutselig står den hunden oppe på spisebordet og knurrer til deg, ikke sant?
Mm.
Og det vil vi jo ikke.
Nei, for det vel en sånn... Emilie, at en del... det her veldig, veldig spennende, synes jeg, da, fordi... dette helt sikkert... ting som påvirker vår måte... Altså når hvis vi får en altså forskjellen på det å få en dominant eller en lederhund da hjemme i huset kontra en hund som naturlig lenge ned det vil mest sannsynlig påvirke og nå må du korrigere meg hvis jeg på en måte konkluderer feil da
ja, ja.
men at det vil påvirke måten vi skal fortsette å utvikle den hunden på
ja og da den største feiltolkningen jo at da, den må tas hardt for den dominant, sant? Det et ganske kjent begrep. Men det ikke det du skal gjøre, fordi at
det er litt en... Nå vi inne på dette med ny og gammel lære.
Ja, ja, det kan du absolutt si, og det var det veldig sånn at man skulle, disse herre som viste å ha litt egen tankegang tidlig, de skulle jo måtte settes veldig klare grenser for, sånn at de ikke utviklet seg og ble aggressiv eller sint, eller ja. Og det henger jo ikke sammen i det hele tatt. En sånn hund som på en måte er dominant av seg, den er jo ikke noe mer aggressiv enn noen andre hunder. Og dominansbegrepet i seg selv jo veldig misforstått. Altså, når du ser en hund...
Ja, for det vi snakker om naturlig dominans, ikke sant? Ja, det er en sånn autoritet som noen har, og noen ikke har.
Ja, og så ser du den dominante hannhunden, såkalt, som kommer nedover, ikke sant? Med... pelsen stående over hele kroppen og halen rett til værs. Han er ikke dominant i det hele tatt. Han er livredd, ikke sant? Han viser, han er akkurat som en sånn stakkar som må gå på helsestudio og blåse opp muskulaturen over hele kroppen for å se jævlig tøff ut, for inni meg er jeg veldig liten, ikke sant?
Jeg veldig glad for at du sa det, Bjørn, og ikke vi.
Ja, jeg 100
kilo. Nei, men jeg skjønner hva du mener at og dette kan man sikkert kjenne seg igjen sånn, på det persongallerier rundt seg selv også, at noen på en måte viser en eller annen form for altså bruse med fjerne for å vise en for å dekke over en usikkerhet.
Ja, altså vi mennesker, vi gjør jo det på mange måter.
Mm.
Det kan være jo alt fra å briljere med kjeften det, til å kle seg dyrt, og ikke minst det å bli sånn, altså, være veldig maskulin. Altså man, det jo mange som ikke har lyst til å slåss med deg, fordi at du ser at du, oi, fy faen, du skikkelig trent, så jeg har ikke lyst til å slåss med deg.
Mm.
Ja, flott, da har jeg på en måte gjort, da har jeg egentlig fått oppfylt det jeg ønsket meg.
Mm.
For jeg har ikke lyst til å slåss, det derfor jeg ser sånn ut, liksom. Det er ikke for at jeg vil slåss at jeg ser sånn ut.
Mm.
Og hunder som på en måte viser sånne veldig sånne dominanstegn, da, de er jo ikke de høydominante hundene. Altså, tispa mi, som jeg hadde hjemme, kortår tispe, hun var den mest dominante hunden jeg har noen gang vært borti.
Mm.
Hun gikk rolig og fredelig inn i enhver situasjon, satte seg ned og var der bare. Det ble bare stille rundt da.
Mm.
Altså, vi hadde 30 trekkhunder. Hun kunne gå og forsyne seg hvor hun ville. Når det gjaldt mat og sånne ting. Det var ingen, for hun, alle elsket nemlig. Det var ikke det at hun skulle komme inn der og være tøffest i verden. Nei, alle var veldig glad, ja. For hun var den liksom den... Ja, jeg har ikke vært borte i maken. Det har vært, vært så mange hunder som har kommet til meg og vært utrygge, redde. Og så har jeg brukt henne, og så... har liksom alt løst seg på en sånn fin hundemåte i stedet for at vi skal begynne med alt mulig sånn.
Så hun var en firbent utgave av en etolog?
Ja, en etolog.
Etolog. Den sitter aldri, det der.
Nei.
Etolog. Men en kvinne, en hundeetolog, men med firbein.
Ja, ja. Rett og slett. Etologen har forhåpentligvis to bein da.
Ja, men ikke dette tilfellet.
Nei. Sita var jo en hundeetolog. Hun var det, absolutt.
Men hvordan kan vi bruke Altså denne, denne kunnskapen som du nå deler med oss, Bjørn, hvordan kan vi som ikke etologer bruke dette i vår daglig virke med hundene våre?
Nej, det är bara det och inte tänka att det att det är det att blåsa sig upp och bli sint som på något sätt ska till för att hunden ska på något sätt höra på dig. Mm. För hunden hör på dig på när du på något sätt uppför dig ordet, då vill den ju ha något med dig att göra, ikring sant? Då lyssnar den till dig och vill gärna liksom vara det till lags.
Mm.
Det är ju det, det det du bör ville önska dig.
Mm.
Inte det att hunden hör på det för det hvis ikke så får en juling, ikring sant?
Mm.
Det är gammal politik alltså.
Mm.
För det är dynamik här som handlar om samarbete och om det är snack om hund människa eller om det är hund hund, ikke sant? Så är det vi ska på något sätt samköras och kunna fungera, vi ska jakta sammen. Och då är det grejt att ha ett samarbete där bägge vill bägge bäst istället för att den ena är livrädd för att egentligen vara med på den här.
Och detta alltså nu har jag varit ute av detta hundemiljö i några år men jag växte upp som ungdom och ung vuxen med fullen I familjen och jag måste säga si, det är ganska stora ändringar.
Ja, det är kanske inte så stora ändringar bland dem som på något sätt kan mycket hund då. Har gjort det hela tiden. Men så blir det lite sånt på
det var väl det är möjligt att jag tar fel men jag upplever att det var vanligare liksom att ta hare hundar harare.
Ja,
för
det är klart. Da, de skulle bankas till
vett. Och det hörtes ut som det var många fler hare hundar för och.
Ja, och det tror jag det var och.
Ja.
Det har blivit en mycket mykare massa nu och det handlar om att hunden har ju fått en helt annan ställning I hemmet
mm.
och det är en helt annan typ av hundar som passar in I hurdan vi som människa lever idag då I förhåll till för. För var hunden mer en hund, ikke sant, som på något sätt var till det bruks som man skulle eller
en. Men nu är ju jag 298 år gammal.
Det är inte så långt bak för att det är inte så många år alltså jag som på något sätt bikkjene liksom naturligt kröp upp I soffan och skulle ha eget hoppas I for eller ville mig ha det for så fant vi något annat, ikke sant?
Mm.
Det är ju det är inte så länge sedan det att maten står framme I uke. Hvis ikke bikkja vil ha, for hun spiser til slutt. Ikke? Mm. Dette ikke gamle ting. Men der har vi forandret oss veldig mye nå de siste årene.
Mm.
Vi har et helt annet syn på hvordan vi skal forholde oss til hunder. Og den liksom, ja, altså, ikke minst kravet til oss da, som hundeeiere I forhold til lover og regler fra mattilsyn og sånne ting, sier jo at vi må ha en hund som på en måte kan samarbeta och vara samma oss utan att det ska bli någon sån han ska inte vara en aggressiv hund då.
Nej.
Och det finns och så är det liksom jag tänkte på den här rang hör du mig? tänkte lite på den här med rangordning och sånting, ikke sant? Som man tänker, ikke sant, för det är tisper och handhunder. Och det är liksom som på något sätt har vär sin rang, ikke sant?
Ja, för är det olika hierarkier för handhund och tispe I en grupp?
Ja, i ulvevärlden är det, men ja. I hundevärlden är det inte nödvändigtvis det.
Riktigt.
Och det vet alla som har jobbat mycket med hund och har mycket hund.
Mm.
Det är sån I flocken min är sån daglig cirka 12 stycken som jag ser hur de på något sätt dynamiskt förhåller sig till varandra, ikke sant? Och den här könsblandna rangordningen som man ofta ser bland hundar, den ser man inte hos ulven.
Nej.
Men man tänker det att det liksom att det är så väldigt fyrkantat sån för att sån är det I ulvevärlden och sån är det nödvändigtvis inte hos hund I hundevärlden.
Mm.
Inte lika klart.
Mm.
Det är mer man säger gärna att det är mer könsblandad rangering kan vara då hos hund.
Mm.
Så men så ser man då och så ser man också det liksom att när det först uppstår en konflikt då var två hundar ska på något sätt bli eniga om vem som på något sätt är tuffast av de två så ser vi gärna att handhundar de är mer sån markerar och har mer en stilfull kamp Og så har vi tispene som vi kaller mer som en sånn god gammel sånn bitchfight, ikke sant? De mer en sånn lukker øya og biter og glorer.
Ja.
Så tisper ofte mye mer slemme mot hverandre enn hannhunder
Mm.
Og hannhunder ikke sant? Det jo ofte dem som har en... De har jo ofte en sterk rolle sånn fra naturens side I forhold til det med å passe på flokken også.
Mm.
Og det gjør jo at... Det viktig at når sånne konflikter oppstår, så skal det ikke bli skader på individen I flokken. For det er sjeldne ting som skjer, men det skjer det, så skjer det, men da skal det skje med litt sånn verdighet, for å kalle det det. Da.
Ja.
Så, for det viktig at flokken fungerende, uskadd, ikke sant, utad.
Mm.
Og så gjør man, så skjer det sånne mykere overganger I forhold til hvem som hvem, hvis på en måte dette her hoper seg opp da, ikke sant? Og da finner man ut hvem som sjefen av de to, eller hvem som står over den andre da. Men I seg selv så er denne rangeringsbiten her en sånn aggresjonsdempende, har det en aggresjonsdempende effekt I flokken da, sånn at det blir mindre skader. Konflikter løses på en måte gjennom at den som på en måte høyere på rang har første rett da.
Ok, skal vi...
Det kan jo også sies det da, at I forhold til dette her med mat, for at jeg ser en god del folk, jeg ser noen sånne snutter på Facebook og alt mulig rart, ikke sant, som de legger ut hvordan man har en hund som sitter og knurrer, og så tar man matfatet og sånne ting, ikke sant? Og det jo det dummeste jeg ser. Altså, la noen hunden få maten for seg selv.
Mm.
Sett hunden gjerne på et rom, whatever, men ikke... Altså, når hunden får mat, så skal den ikke røres.
Mm.
Maten hunden sin, og den kan forsvare. Og det gjør hunder eller ulver også I naturen, helt uavhengig av hvor de på den rangstigen. Maten som de har, den tar de vare på.
Ja.
Den det ingen andre som får dele med dem.
Mm.
Selv om så det en stor misforståelse akkurat den biten der. Hold fingrene unna når bikkja spiser. La han få fred og ro.
Ja.
Ikke driv og tull med fingrene opp I matkoppen, og gudene vet. Og har man små unger, ja, så har ikke de borte noe borte det matfatet å gjøre.
Mm.
Får hunden et annet sted.
Mm.
Enkelt og greit. Amen.
Pekefinger, altså.
Ja, litt.
Nei, men det er ikke så ofte pekefingeren fremme, Bjørn, så det må vi tåler det.
Ja, det så forbannet irriterende å se sånne som liksom, du ser bikkene knurrer, og, ikke sant, og så driver de opp I mat. Altså, herregud.
Ja.
Det det dummeste jeg ser.
Putt hendene I lomma og...
Ja, I hvert fall ikke spis maten til bikkene di.
Men du... Hvis vi skulle koke det ned til liksom en sånn... Vi får sikkert noen kritikk, fordi jeg vet, vi runder av at dette temaet litt sånn forsiktig. Da, fordi jeg kjenner jo at dette her dukker det opp masse spørsmål, ikke sant?
Her er det mye spørsmål. Og en ting som jeg kanskje... Fra den tiden som jeg fikk lov til å være elev hos Lars Felt, så vil jeg si at jeg gjorde meg veldig mye gode notater. Men han har jo også skrevet bok, han godeste Lars.
Mm.
Og den tror jeg kanskje, vet ikke om den å få tak I lenger, men den Forstå din hund heter den, og den en svensk bok da. Og den heter Hundens språk og flokkliv, og den vil jeg på det sterkeste anbefale.
Ja.
For det liksom rene ord for penger. Dette her ifra...
Det ser ikke ut som det på alt for mange sider eller? Så ser det som noe du kan få bladde gjennom I en litt hektisk helg
ja, Jeg tok med meg her for å vise den frem bare Men det det ingen som kan se den Åh, det var morsomt 126 sider
ja, så det overkommelig da Så det åpenbart kokt til beinet Hvis det lov å si det da Men litt avslutning Hvis vi skulle liksom kommet med noen Basert på den erfaringen som du har Bjørn både med mennesker og hunder egentlig. Hvis man skulle koke det ned til noen gode råd for det å skape en naturlig jeg vet det står dominans men for meg det er litt negativt ladet da.
Ja, men
en eller annen sånn kanskje autoritet et bedre
Kongelig.
ja, hvordan man kan bli kongen hjemme da. Nå da tenker jeg ikke sånn I forhold til unger og kone og sånn, men mer I forhold til hundene da.
Helt konge.
Ja. Nej, men skjønner, ja, finns det någon tips och råd?
Nej, men du måste prova att tänka dig in I ett system som vi kanske själv lever I, ikke sant? Mm. Hvor man på en måte hvor dette her ikke et tema I forhold til at noen over andre. Men I en situation hvor for eksempel en stilling ledig,
mm.
så blir det litt kamp om plassen for å få den stillingen, ikke sant?
Mm.
Men når den plassen tatt, ja, så blir det ro igjen, for da jo ting på plass igjen, ikke sant? Da vi på en måte I det systemet vi skal være. Og vi fungerer best når vi I et godt system, ikke sant? Ellers så rot og kaos kan veldig fort oppstå, og det skaper jo ikke noe framdrift, hverken for flokken eller for bedriften, at vi ikke har system I sakene våre.
Skaper ofte frustrasjon.
Ja.
Mm.
Så det litt sånn, du kan oversette det ganske sånn enkelt da.
Men det, hvis gruppedynamikken hjemme hos en lytter med hund og familie ikke virker,
Da anbefaler jeg også bruke noen kroner på en god hundetrener
mm.
som kan være med deg og se problemet ditt.
Mm.
Og kanskje gi noen gode råd om hvordan du skal løse det.
Mm.
Det ikke støtt vi har de beste svarene selv.
Nei.
Og folk som har brukt mye tid og penger på å bli gode på dette her, de har ofte gode løsninger.
Mm.
Så men jeg vil jo alltid selvfølgelig da bruke litt tid og finne noen som
Ja, for det 10.000 familier, og det 10.000 forskjellige utfordringer.
Ja, og det litt synd at det skal være 10.000 teorier også, for det egentlig bare en.
Ja.
Da var det en maus. Det? Mm, ja. Nei, men det ikke det, men det man kan jo koke ting til så mye rart, og det jo det samme som det vi kaller for altså barneoppdragelse, da. Hva det?
Mm.
Ikke sant? Det jo fri barneoppdragelse, og det autoritær, og det liksom hvor lander vi på en best mulig modell?
Mm.
Og det jo avhengig av både hvem du ikke sant? Og hvem ungen din
Mm.
Eller hva du skaper den til, da. Hvor gode systemer du får på en måte, som en får, og hvilke forutsetninger en får for å på en måte utvikle seg på en ordentlig måte, da.
Det noen sånne faresignaler må man være litt sånn obs på? I denne gruppedynamikken, for eksempel I en familie med to barn, to voksne og en hund eller to, det noen sånne, når liksom, når, hvis man I tvil, man I tvil om dynamikken ikke virker, eller hva slags type utslag kan en sånn, en gruppedynamikk som ikke fungerer få eller ha?
Altså, det jo litt sånn, vi jo, både vi og hundene jo litt, vi jo litt skapt for å ta litt for oss, ikke sant? Det jo helt naturlig. At, mm. og mye vil mer. Det gjelder alle det også.
Mm.
Og derfor så det veldig viktig at man god til å lave et rolig miljø og et balansert, liksom, og sette grenser, da. Mm. Ha de grensene som du ser tispa setter for valpene sine.
Ja, for du har jo snakket mye om grensesetting før, og det med å være konsekvent på de grensene som
på
måte, og du tenker at jo færre grenser, men mer konsekventhet, bedre.
Ja, så grenser, det å leve, det veldig trygt å ha grenser rundt seg når man I utvikling.
Mm.
Det gjelder også, det gjelder bikkjene, ikke sant? Det veldig, veldig godt å vite at når jeg tråkker over grensa, så får jeg beskjed. Og så får jeg det på en sånn måte at jeg faktisk lærer av det, I stedet for at jeg blir redd for det.
Mm.
Ikke sant?
Det derfor ungene får timeplan på skolen.
Ja.
Det ikke sånn at du super overrasket når du kommer.
Nei.
Nei, du vet nei. Hva som skjer, liksom.
Ja,
ja.
Absolutt. Og det og så ser vi jo det at lek også læring.
Mm.
Og hvis du på en måte... Når du liten, da, så lærer du jo mye mer gjennom lek enn du lærer ved å sette en unge bak en pult og pugge gangetabellen, ikke sant?
Mm.
Da sovner du nesten med en gang. Nå klarer du 5 minutter, ikke sant? Så det over. Men I lek så kan du jo drive og styre I timesvis, ikke sant? Og få masse nyttig ut av det.
Mm.
Ikke minst på kjøpet, masse motorikk også.
Mm.
Så det mange ting som på en måte, det så sammenkoblet alt sammen.
Mm.
Så det veldig vanskelig å henge seg opp I en ting her. Men, derfor det også vanskelig å løse sånne dynamikkproblemer, kan du si, ikke sant? Fordi at det...
I hvert fall teoretisk.
Ja, for det så sammensatt.
Mm.
Og da det ofte det å kunne se og observere over litt tid sammen med noen som på en måte en tredjepart da, vil kunne se de tingene som kanskje du ikke ser, fordi de rett foran deg, men du ser dem bare ikke.
Ja, altså jeg må nesten beklage til lytterne, for nå har jeg prøvd i snart 40 minutter å dra denne tryllestaven ut av hendene på deg. Men det åpenbart ikke så lett da. Men hvis man skal ha en sånn, hvis man skal liksom sånn oppsummere det litt da, så tenker jeg at skjevheter i en gruppedynamikk, det mulig å gjøre noe med? Altså det håp liksom, hvis på en måte dynamikken hjemme, og da snakker jeg først og fremst i relasjon med en eller flere hunder, inn i en på en måte en menneskeflokk, så det mulig å få hjelp og få det til å virke.
Ja, det jo det, og det handler jo om at du kanskje må putte fingrene i jorda av og til da, og så se litt rundt hva du selv driver med. Ikke bare liksom tenke at hunden umulig. Det var en her som sa at vi finner ikke noe fugl og løper langt, og når du da endelig finner fugl, så går alt gærlig. Ja, hvorfor det? Jo, gjerne kanskje fordi at når hun da endelig finner fugl etter lang tid, og du har kanskje tøyd det vel langt, ikke sant, over lengre tid, og bikkja sliten, ja, så gjør vi feil da. Og så blir det liksom en sånn feil ball som ruller av gårde, ikke sant? Det er vanskelig å se alt da, vanskelig å få med seg alt egentlig, for det er så mange ting som henger sammen, og derfor liksom kan det være greit å være en til for å sortere.
Ja. Ok, men jeg tror vi skal sakte med sikkert unna, men jeg skal være litt slem mot deg.
Ja.
Og så skal jeg skal servere deg med et par lyttespørsmål, som jeg tror omhandler litt dette med lederskap.
Ja.
Men først skal vi kjøre en bitte liten jingle.
Ja, så bra.
Ja. Altså jeg lovte jo før vi tok en bitter liten pause at jeg skulle være litt slem med deg og servere et par spørsmål sånn litt over bordet, Bjørn. Men i hvert fall en av disse spørsmålene tror jeg veldig mange kjenner seg inn i, men jeg skal begynne med spørsmål nummer to egentlig. Det fra en følger på Instagram som heter kaller seg for Magnus CJ. Han sier: takk for en veldig fin podcast. Tusen takk. Litt selvskryt skal komme fjertet ut, og den skal han høre på. Enkelte mener at man aldri skal si nei til hunden, og bare være positiv. Andre mener at det helt ok, og til og med ta det litt nakkeskinnet, hvis det trengs, og hvis individet tåler det. Hva tenker dere? Og dette vet jeg at du tenker en hel del ting om, men det passer jo veldig fint innunder denne paraplyen som vi har kalt lederskap og dominans.
Ja, ikke sant? Og da det den der grensa da, ikke sant? Og det liksom, det å ikke kunne ta i bikkja si, eller si fy til bikkja si, ikke sant? Det blir helt feil i min verden. Grenser uttrykkes, en nei-grense uttrykkes gjerne med et klart nei. Og det kan hende at du må på en måte stoppe bikkja og på en måte ta tak i det også. Men det ikke snakk om å gi av juling, ikke sant? Det der forskjellen ligger. Du kan jo stoppe bikkja di bestemt. Du kan ikke, du skal ikke liksom, nå hørte du faen, ikke sant? Nå ta noe, må du høre hva jeg sier, ikke sant? Og så lar du det gå ut. Det er ikke lov. På ingen måte.
Nei, det er både ikke lov og har ingen reell effekt.
Det er din frustrasjon. Det er kun din frustrasjon, og du skaper en utrygg hund. Har ingenting for seg i det hele tatt. Men å være klar på at nei, stopp, ikke lenger, ikke sant? Det er fint. Det trenger både bikkjer og folk det, å få klar melding av og til på hvor landet ligger.
Det er vel det som i god barneoppdragelse kalles for grensesetting, er det ikke det?
Ja, det er det det handler om, og det viktige her er å på en måte være klar over at at vi skal ikke være slemme mot bikkja. Vi skal ikke la vår frustrasjon over at hun ikke hører på oss liksom gå utover hun i form av en slags form for juling, rett og slett da. Men en klar stopp og det å kunne si nei, sette grenser og stoppe en atferd, ja,
ja, for meg så det har ingenting med vold å gjøre.
Nei.
Og det er liksom sånn, hvis guttungen på 12 år stjeler noe, så er det ikke sånn at du går i butikken og kjøper akkurat det samme som han stjal og sier at det er mye bedre at du kommer til meg. Ja. Det er lov å si nei, at det er liksom, det er lov å si til guttungen at vet du, stjeling, det driver jo liksom ikke med.
Ja, men også, så er det jo sånn, ikke sant? Det er jo sterke meninger om barneoppdragelse, det er sterke meninger om hundeoppdragelse, og da må vi forholde oss til liksom hva lovverket sier da.
Ja, men jeg tenker på alle de tingene vi snakker om her nå er godt innenfor lovverket. Men
det er bare å holde at bikkja di i bånd er jo å holde den igjen, ikke sant? Men altså, man må skille veldig klart på at det å på en måte stoppe en atferd er noe helt annet enn å på en måte give løs på bikkja si og ta i nakkeskinnet, øra og rista og alt dette greiene der, ikke sant? Det er gammeldags.
Mm. Ok. Og så har jeg et spørsmål til. Det også er fra Magnus. Og dette her er sikkert Det er ikke vår Magnus, det er en annen Magnus. Det er ikke et...
Vi har
ikke klekket det fra eget bryst, nei. Og dette tror jeg er et spørsmål, eller en problemstilling som mange med valp kjenner seg litt igjen i. I hvert fall gjør jeg det, og Magnus, vår Magnus, nikker bekreftende på hodet. Så det er, men la oss hoppe det i spørsmål da. Vi har en 8-måneder GS, altså Golden Setter Valp, som er... veldig tenåring. Hun ignorerer ofte innkalling på tur i området der hvor hun er kjent. Kroppsspråket tyder på at hun ikke respekterer kommandoen. Hun har både hode og hale hevet høyt og står og ser dumt på oss. I langline, i ukjent terreng og for eksempel på et innredet område, så... Hun er kjempeflink i langline, i ukjent terreng og for eksempel på innegjert område, men gir blanke F i skogen ved huset eller andre områder hun er kjent i. Hvordan kan vi korrigere adferden når hun bare smetter vekk og ikke respekterer autoriteten?
Jo, men jeg tenker jo først og fremst, når du slipper bikkja di ut på et område hvor det skal på en måte, altså en ung hund på 8 måneder som blir slippt rundt deg, og du er antageligvis glad, ja, løpe hei og hå, ikke sant? Ja, så ser jo hun på det som at nå skal vi leke, ikke sant? Og her er området, allting stemmer med at nå skal jeg ha fri. Og da er det ofte mye energi i en valp, da, som skal på en måte ut.
Både da, energi og hormoner
ja,
og alt mulig rart.
Ja, liksom akkurat da er det veldig dumt å skulle, hvis man ikke da har liksom... hvis man da ikke er litt lengre i livet og har 100% dressur på bikkja si da, så er det mye bedre å holde kjeft. Fordi at
eventuelt oppsøk området hvor hun ikke er kjent.
Ja, for at det for å fremme teamwork og samarbeid, så gjør du jo det, ikke sant? For det vet du jo allerede at der fungerer, der har jeg den lille linken, der er det veldig godt å ha en far enda, ikke sant? Så der vil jeg liksom, da slipper jeg ikke en far, da synes jeg det er veldig, og da kan jeg jobbe et skikkelig godt samarbeid sammen der, mens der som jeg er kjent og synes det er skikkelig moro å leke, og kanskje du 90% av tida som du slipper av der, er det bare lek, ikke sant? Så da er det ekstra vanskelig å få hunden til å på en måte høre på det akkurat da, men la han få løpe da, la han få ut energien, og så kaller du inn da etterpå. I hvert fall ikke lag, altså det her er det jo, her ser du jo, man legger litt grann opp til det selv, altså når man tross alt er på et sted hvor hunden er vant til at her skal det gå unna, så er jo det en stor motivasjon å løpe, og da vil jeg bare egentlig kneppe løs, og så vil jeg ha en helt annen agenda en halvtime der da, før jeg begynte å tenke på noe annet. Så kan du jo...
Da la liksom løpe seg ferdig.
Og så kommer jeg innom deg, ikke sant? Og kanskje når jeg kommer innom deg, så gir du et par rosende ord, ikke sant? Kanskje han får en liten smekk av en liten godbit, eller et eller annet sånt som gjør at det er litt interessant med deg likevel, etter hvert. Men akkurat i det der utrusningsøyeblikket der med å ut og løpe, så får du ikke stoppet noen, ikke sant?
Nei. Jeg får litt sånne assosiasjoner til, jeg husker vi hadde en spørsmål om denne forskeren som spiste lemon. Ja. Ja, du får liksom ikke gjort noe med det der og da. Du må bare, det er egentlig bare å, det er bare å gi opp liksom. Det er ikke noe vits, det er å gå et annet sted.
Ja, så det er klart at det er noen som ikke vil gi opp da. Det er noen som på en måte forbanner seg på at jeg skal faen meg ta deg liksom. Mm. Nå skal du skal høre på meg uansett, ikke sant? Mm. Og det blir litt feil, det litt sånn unødvendig bruk av hoppe sin makt da.
Ja.
For det liksom, la noe hunden, valpen få lov å løpe og herje akkurat der og da. Du vet at liksom, la noe få noen minutter da.
Mm.
Så kommer han innom deg, ikke sant?
Mm.
Og for å på en måte få dette her til å bli noe som skal fungere i fremtiden, så er det jo viktig at at han da kommer inn til deg på en ordentlig måte av seg selv.
Mm.
Vil jo på en måte fremme samarbeidet liksom, og gjøre det lett å koble den senere da.
Mm. Ja, for dette med, fordi hun, de er jo på en sånn høy, du bruker et sånn fint ord på det, men de er en sånn høy intensitet.
Ja, ja.
Og det å bare stå og skrike vanner jo bare ut kommandoen.
Ja, for da får du den der habitueringseffekten som vi har sagt om tidligere, sant?
Ikke sant?
Når jeg gjentar kommandoer ofte i tid, så slukker det, og det liksom ikke har noen konsekvens da.
Ja, flammen brenner sakte, ja, men sikkert svakere. Bare, ja, ja. Mm.
Så det er kanskje greit å ta med seg på det.
Mm. Ok, nei, men det var egentlig to spørsmål jeg har fått som omhandlet litt lederskap.
Ja, jeg tror i hvert fall lederskap handler jo om å være et godt samarbeid med hunden din, og det skal du ikke behøve å være i tvil om hvis på en måte hunden normalt synes det er ordentlig å være sammen med deg.
Mm.
Men det er klart at du av og til får jo selvfølgelig utfordringer med hunder som ikke vil høre, og som gjør ting oppatt, som man på en måte får beskjed om at den ikke skal gjøre, ikke sant? Og mange sånne utfordringer i hverdagen, da. Og da må man kanskje gå litt inn i helheten, og ikke bare inn i den enkelte øvelsen, da, for å finne svaret.
Mm. Nei, men bra. Og så er jo, hun er jo 8 måneder også.
Ja, ja, midt i moroa.
Ja, ikke sant? Ja, ja. Og det er både Magnus, vår Magnus, og jeg som har vært gjennom...
Det har vært i 8 måneder, det ikke også?
Ja, eller, ja, det er vi også, men det er ikke så imme lenge siden vi har hatt hunder som har vært 8 måneder, og vet at i de 10 årene der slutter ting å funke, men det kommer tilbake igjen. Ja. Det handler om å ha litt... ikke miste helt trua på det. Jeg må innrømme at jeg var langt ned i kjelleren en periode, jeg også, og tenkte at dette her kommer jo aldri til å gå.
Men lek er veldig viktig utvikling, og ikke minst sånn funksjonelt, da, i forhold til balanse og koordinering, ikke sant? Det å bygge muskulatur riktig, og få en rask og smidig kropp. Mm. Det er mange ting der.
Mm.
Egen episode det med hundens utviklingstrinn nå, antageligvis, men
ja.
Det er vel de som påstår at mye kan være gjort innen 8 måneder også, kanskje. Ja, ja, ja. Sånn på,
men det er det jo.
Men dette har vi snakket om så mange ganger, det med individforskjellig, fordi og sånn er det med barn, og sånn er det med voksne, man på en måte modnes forskjellig, og i forskjellig takt, selv om man på utsiden ser ganske lik ut.
Det er akkurat det som skiller... knitten fra veten her i forhold til det med som trener også, synes jeg, at de som på en måte har mange hunder bak seg, de er litt mer layback og vet at ting kan møtes og nærmet på forskjellige måter, og at noen så går det lengre tid og noen kortere, og altså man legger bort boka og ser ikke på dator.
Ja.
Man ser på hvor er hunden min, liksom.
Mm.
Og hva skjer videre, og det tror jeg vi gjør best med å faktisk bare være mye sammen med hundene våre.
Synes det er en fin avslutning på denne episoden,
ja? Ja, ikke sant?
I morgen skal vi på skogsfugljakt.
Ja, ja.
Det gleder jeg meg til.
Selveste Totenåsen.
Ja, fy faen, altså, jeg har hørt, det går i jeteord om Totenåsen helt ned til Oslo-grensa.
Kjem du ned med en tiur da, så er det vel ikke å snakke med deg.
Nei, da blir jeg vrien å ha med å gjøre.
Ja, det kan jeg garantere. Nyttårsfugljakt blir tiur.
Vær forsiktig nå. Jeg kommer ikke til å sove et sekund I natt.
Jeg synes det litt tidlig med tiuren enda. Jeg synes jeg skal få slite litt mer.
Da kan kanskje få prøve seg på noen rugdyr da.
Ja, noen rugdyr, ja.
Noen dobbeltpekka.
Han har jo stått og skutt på skyttebanen hele sommer, så noen raske rugdeskudd, det må vi få til.
Ja, fader, ass. Vi kjører. Ja, men du, takk for en veldig fin episode, Bjørn. Dette her er et veldig interessant og ganske sånn omfattende tema. Ja. Så jeg innbiller meg, men lederskap er jo et sånn tilbakevendende tema som vi har vært innom I mange episoder og kommer til å komme innom I mange episoder for det danner litt sånn grunnlaget for det for den liv og lære vi holder på med da.
Dominans, rangering lederskap, alle de tingene her ikke sant? Det sånn som, la den være en intro da, så vil det sikkert komme forhåpentligvis noen flere meninger og noen mer opplysninger I forhold til hva som kanskje bør være med, og nå har jeg bare tatt det sånn rett ifra huet på en sånn efterstund her så det,
ja, altså, vi har jo vært litt overordnet det masse detaljer vi kan dekke ned
I ja, nå har jeg ikke vært på detaljstadie I det hele tatt men dratt en liten sånn men, oversikt da
men jeg kjenner jo på ryggmargsrefleksen at dette her et tema som det har vært gøy å dykke skikkelig ned I så det mulig at vi skal utfordre deg litt på det og at vi kommer tilbake med en sånn en dypdykk I dette tema
prøve å finne frem at blokka fra Lars Felt
ja, nei, jeg synes det interessant og det danner, det liksom det byggestenene I veldig mye av det vi holder på med
absolutt
alright, on that note
yes
Da det snart helg.
Ja.
Ja. Kos dere, så høres vi.
Det gjør vi da.
Yes.
Vi høres.
Ha det bra.
Ha det.
Takk for at du hørte på Fuglehundfolk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres.